Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во оваа емисија ке слушате. 27 македонски амбасади без прв човек функционираат веќе 2 години. Плачот на децата од домовите стивнува во згрижувачките семејства. Премиера на Врба, шестиот долгометражен филм на режисерот Милчо Манчевски. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Испразнети 27 амбасадорски места се уште не се пополнети. Од ВМРО ДПМН е вела дека опозицијата треба да биде консултирана во носењето одлука за пополнување на овие места. Власта претходно го обвинуваше поранишниот претседател Ѓорѓи Иванов за блокада, а сега откако Стево Педаровски е шеф на државата, консултациите се уште се во тек. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Непополнувањето на испразнетите амбасадорски позиции е една од поголемите грешки на Министерството за надворешни работи, коментира за Радио Слободна Европа Антонио Милошовски, поранешен шеф на дипломатијата и пратеник од ВМРО ДПМН. Тој вели дека опозицијата треба да биде консултирана во носењето одлука за пополнување на испразнетите амбасадорски места. Милошовски се повикува на ставот на актуелниот министер Никола Димитров за неиспраќањето на Александар Николовски од ВМРО ДПМН за амбасадор во Брисел, дека не може владата во предизборија да избира амбасадори кој може би не би била луѓе од доверба на некоја идна влада.
Моето мислење е дека оваа влада во заминување, во овој момент треба да размисли за овие два принципи кои што министер Димитров ги истакна при неупатувањето на Александар Николовски за амбасадор и кога ќе разговараат, ако воопшто тоа дојде на дневен ред, на владината коалиција за трен амбасадори за Вашингтон, за НАТО или за други поважни метрополи. Сметам дека или треба да ја консултираат и опозицијата и претставот на државата за взаемно прифатливи кандидати, кои што би можеле да соработуваат и со ова и со секоја една влада, или треба да се воздржат од такви чекори и да ги почитуваат принципите кои што Димитров ги истакна.
Николовски тогаш доби агреман за вршење амбасадорска функција во Брисел еден месец пред парламентарните избори во 2016 година, а беше испратен во дипломатска мисија 10 дена пред крвавите настани од 27 април во Собранието. Сега и по 2,5 години од кога владата е предводи СДСМ и 5 месеци од стапувањето на функција на Пендаровски. Краткиот одговор од сите надлежни докаде е пополнувањето на амбасадите дека процедурата во тек. Кабинетот на председателот е во постојани консултации со владата и со ресурното министерство за надворешни работи. До сега не се доставени предлози за кадровски решенија за идни амбасадори од страна на владата согласно законските процедури. Се вели во одговор до Радио Слободна Европа од кабинетот на председателот Стево Пендарос. Од друга страна пак од владата за РСЕ Кусо вела дека до нив се уште не пристигнал списокот од МНР и дека одговорот на прашањето до каде постапката треба таму да се бара. По подолго време испразнети голем број дипломатски места, процесот на упатување амбасадори беше обновен и во важни дипломатски центри беа упатени вкупно 19 амбасадори. Во тек е процесот на консултации со председателот на Република Северна Македонија и усогласување на потенцијалните кандидати за амбасадори со цел утврдување на најоптималните решенија. Овој процес е во финална фаза, а по завршувањето на истата ќе се преземат законски утврдените процедурални активности за комплетирање на процесот, е наведено во пишаниот одговор од Министерството за надворешни работи. Соединетите американски држави, Русија, Кина, Обединетите арапски емирати, Холандија и Италија се само дел од поважните земји во кои македонската дипломатија ја представува вршителна должност на место амбасадор. Слична е ситуацијата и во соседните Србија, Албанија, Косово, па и Црна Гора и Хрватска. Додека во Грција, од Скопје не е испратен ниту вршителна должност. Иако се очекува земјава да стане полноправна членка на НАТО во наредните неколку месеци. Сепак во седиштето во Брисел нема назначено амбасадор, туку само вршителна должност.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
3-годишниот Иван, кој има забавување на развојот, е сместен кај згрижувачкото семејство Илиевски од Скопје, кои со љубов и посветеност, како што велат, му помагаат да ги преброди траумите и да се чувствува сакано. Тие се надеваат дека еден ден на Иван ќе му станат вистинско семејство, но за сега пречка е постојната законска регулатива. Мирјана Мандичевска.
Со самото земење на Иван, од томот Од Битола го земавме во многу тешка состојба. Цели ноќи плачеше, значи, врескање.
Непроспиените ноќи на семејството Анана и Сашо Илиоски и нивната искрена родителска љубов и големи напори беа причина малиот Иван, кој има застанување во развојот да се почувствува сакано и долгите ноќни плачења да ги замени со детски преградки кон овие луѓе. До својата втора година тој бил сместен во дом во Битола од пред една година откако станале негово згрижувачко семејство. Тие направиле се да ги замолчат плачењата во ноќите на Иван. Ана вели дека овие деца имаат голема потреба од љубов и грижа и посветеност, но знаат да возвратат многу повеќе.
Кога донесовме дома, он не го поминуваше прагот, значи не кеше да влезе од просторија во просторија, така да со супругот лазев, правевме се и се што, за да он дојде до нас, за да го гушнеме.
Ана и Сашо се уште го носат Иван на лекарски прегледи, но и во градинка, каде децата се дружат со него и го покануваат на родендени и тие доаѓаат кај него. Но и понатаму постои стигма кон Иван од луѓето од околината. Ана вели дека некои лекари се сомневаат оти Иван има аутизам или оти тоа може да се должи на трауми во минатото кои може да се надминат. До пред две години 428 лица беа сместени во институциите, а денес тој број е 274. Ана и Сашо, кои од пред една година станаа згрижувачко семејство, имаат желба и надеж дека ќе се смени законската регулатива и на малиот Иван да му станат вистинско семејство. Но од надлежното министерство вела дека за жал во моментот со законите од социјалната сфера не е дозволено од згрижување детето да помине во посвојување.
Посвојувањето има посебни услови кои што сите родители кои што поднеле барање да бидат посвоители, треба да ги исполнат и тоа, нели оние кои што ќе исполнат најголем број од овие услови, имаат најголеми шанси да добијат дете по постапка на посвојување.
281 семејство чека за посвојување дете, а 111 се во системот за посвојување. Ана и Сашо потајно се надеваат дека еден ден е можно Иван да биде дел од нивното вистинско семејство, зашто тешко е и за детето и за скрижувачите кои ќе се здружат и треба да се разделат.
Мојата желба е кога веќе се бориме за ова дете и кога веќе ова дете е задоволно тука каде што е и да ви ги ова дете исполнето тука каде што е, да остане тука. Да ние можеме по 5, по 10, по 15 години да ги видиме благодетите на нашата и неговата борба, нели? И за да може да знаеме дека нешто сме направили.
За сега се чини дека Иван како да чувствува дека им припаѓа на овие луѓе, гледајќи ги неговите реакции. Одушевува идејата дека ова место каде што е згрижен е семејство во кое луѓето кои му ја пружаат својата верност и љубов, му читаат песни и го подрат, секогаш толку мајчински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поради загадениот воздух во Тетово, луѓето престојуваат и во други места. Таков е случајот со 73-годишниот занаетчија Мани Илиевски, кој кога е загадено во градот, времето го минува во Охрид. Александар Самарджиев.
Тетовци на разни начини се обидуваат да се спасат од загадениот воздух. Некои заминуваат надвор од Тетово, дури и во други градови. Познатиот занаетчија во Тетово, 73-годишниот Мани Илиевски, големиот број пријатели изминативе неколку години се помалку го гледаат во градот, зашто тој, бегајќи од загадениот воздух, времето го минува во Охрид. Можноста таму да обезбеди стан порано сега му се покажало како паметна инвестиција. Кога здравјето му е нарушено, вели така нашол спас, со оглед дека чистиот воздух таму му е повеќе од потребен за нормално живење.
Јас се заминувам во Охрид. Таму ни глава ме боли, ни ништо. Овде во Тетово цел ден матна ми е главата, ќе излезам до плоштад, едва ќе се вратам назад до дома. Па во Охрид никакви проблеми немам, ни со главата, иако има излив пред неколку години во главата.
Мане вели дека во Тетово и ретко излегува, зашто организмот му е чувствителен на загадениот воздух, нездравата животна средина во градот и веднаш му се создаваат тегоби.
Не излегувам од дома, седам. Не можем да излезам, ми се врти во главата, не сум способен. Ни нешто да поработам, леп не можам да излезам да купам до дуќан. Во Тетово може да се оди до Бањиче, до Калето да се завине. Али за мене е проблем што не можам да одам толку. Немам равнотежа и може некој алто да ме чукне.
За разлика од Тетово, во Охрид до толку му годи подобрата животна средина што се чувствува повеќе здрав.
Точак возам, кога сакам во град си одам, точно ќе се земам, во град ќе си поминам, убаво и ќе се вратам. Таму може да се вози, има патеки направено многу лесно, и кај што нема патеки, лесно се поминува. Чист ваздух. Езерото ја упива ова прашината. Тука во Тетово друго е. Таму може и да се рано да се станува. Кога ќе се легне, не ти се спие, очу е чисто, чист ваздух, да се надишиш. Чистиот ваздух надополнува на оние претежно болни, како што јас со глава, со равнотежа изгубена. Таму, кога можам точак да возам, а овде не можам, тоа е значи нешто има.
Загаденот воздух стана тема и во музичкото творештво. Во 2014-тата рап група на млади тетовци создадува песна со порака дека сакаат чист воздух. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со гала во филхармонија и проекции во кината Синеплекс и Милениум во Скопје и со паралелни прикажувања во Битола Охрид и Штип, на 1 ноември во 20 часот ќе се случи македонската премиера на Врба, шестиот долгометражен филм на режисерот Милчо Манчевски, Љупчо Јолевски.
По само десетина дена од светската премиера на 14-тиот филмски фестивал во Рим, Врба, шестиот долгометражен филм на режисерот Милчо Манчевски, сторијата за мајчинство, љубов и дорба, тргнува во поход на Македонија. И тоа онака како и што доликува. Ноември го отвора со гала во филхармонија и проекции во кината Синеплекс и Милениум во Скопје и со паралелни прикажувања во Битола, Охрид, Штип, три дена подоцна и во Прилеп, Пакуманово и така со ред. И кога сме веќе тука, неминовно е да бидат кажани и следниве информации. Филмот е во продукција на Банана Филм и е македонско-унгарско-белгиска копродукција со учество и на Албанија. Снимањето на филмот траело 2 месеци, од крајот на октомври до првата половина на декември 2018 година, низ различни локации на живописниот Прилепски регион и на препознатливи локации низ Скопје. Врба е филм во кој се испреплетуваат три приказни за љубовта и довербата, едната од македонското средновековие, а другите современи. Иако ги раздвојуваат векови, ликовите во Врба имаат слични грижи, радости и соништа. Во него игра млада екипа, актери како Сара Климоска, Никола Ристески, Наталија Деодосиева, Ненат Нацев и Камка Тоциновски, а во останатите улоги се појавуваат Петар Мирчевски, Благој Чоревски, Ратка Радманович, Ана Костовска, Лазе Манасковски, Катина Иванова и други. Музиката ја подпишува Кирил Джајковски, дизајнер на продукција е Дејвид Манс, директор на фотографија е Тамаш Добош, а продуцент на филмот е Јане Кјортошев. Манчевски во пресрет на македонската премиера со две различни верзии, машка и женска, говорејќи за континуитетот во собственото творештво, истакнува дека никогаш не тргнува од програми, од пораки или од намери, туку дека тие секогаш произлегуваат од материјалот, од приказната, од работата со глумците, од процесот на правење на филмот.
Моје уважување и моје искуство е дека ако тргнуваш од идеја, резултатот ќе биде крут. Ќе нема каменост на финансијата, елеганција на едно мокушно дело. И во крајна линија помаката, јас сметам дека не е најлошо во едно мокушно дело, туку чувството и поврзувањето човек со човек, поврзувањето на хвата, со тој еден форми е најлошо. Во случајов, тргнахме од ситуацијата на неколку луѓе и потенциални мајки и потенциални татковци, и она се развиваше. Така на крај вака кога ќе го поставите, па ќе ги наредиме за волите да нас да изпели веки на континуитет и изгледа намерена на честен помена.
Тој со дополна дека во процесот на работа најважни се подготовките, потем работата со глумците и она што тие можат да го дадат на сетот чинот на креација.
Секој филм е создал свој медијум, сусрет. И мислам да гледаш од всеки филм да го шо да влезе во тој свет и ако не е голец. Тој свет може да биде страшно реалистичен и денешен, како што е дел од филмот, а може да биде средновековен.
Појаснува Манчевски.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.